kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata onkoloolessa 2 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 22 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti. Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanna kanneen jedhaniif kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii kanneen dubbatan lammiiwwan hawaasa Oromoo as Waashingtan DC keessatti hiriira mormii geggeessaa jiru. Jiraattonni magaalaalee Oromiyaa lixaa tokko tokko ayyaaneffannaa Irreechaa hora Finfinneef hora Arsadeetti geggeessamutti hirmaachuuf utuu deemnu humnoota nageegumsaa mootummaatiin daandiirratti danqabne jechuudhaan komatan. Koomishiniin poolisii Oromiyaa immoo namoonni itti samuudhaaf sababaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf akka ta'e dubbata. Itoophiyaa keessatti gara dimookiraasiitti ce'uuf abdiin jiru gatatee jira jechuudhaan koongireesiin federaalaa Oromoo torban kana keessa ibsa baasee jira. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin deemsi ce'umsichaa karaa gaarii rakka deemaa jiru dubbate dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin dubbataa jirraa jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusu Taammiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduudhaaf gara Tujubeettan siin deebisa.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ayyaana amantiif uummataarratti haleellaa geessisuuf kan qophaa'an meeshaa waraanaaf namoonni kanaan shakkaman to'annaa jala ooluutu ibsame. Kantiibaa kibba Walloo magaalaa Hayiq Kabbada Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti meeshaan hojii shororkaaf ooluuf ture jedhameef namoonni meeshaa sana deddeebisaa turan fulbaana 16 to'annaa jala oolan jedhan. Kabbada Act Translation sanbata guyyaa sa'a 6 walakkaa irratti ture. Humnootii nagaa eegumsaa keenyaaf hawaasa biraa eeruu kennameen hordoffii cimaan godhamaa erga turee booda magaalaa keenya keessatti qabaman. Ennaa qabamanittis qawwee kilaashinkoovii 10 rasaasa 20 harkatti qabamee jedhan. Kantiibaan kun akka jedhanitti ragaa wal jijjiiruu of eeggannoof ijaaramuun hoogganamee ka tureef meeshaan waraanaa sun akeeka qabameef utuu hin guutin to'annaa jala oolee jedhaniiru. Bulchaan godina Walloo Kibbaa Sayid Mohaammed Gamasaaniin uummata Oromoof Amaaraa walitti buusuuf jijjiiramicha gufachiisuuf akkasumas ayyaanni amantiif uummata miira tasgabbiin akka hin geggeeffamneef kan akeekame ture jedhan. Tajaajilli ragaa biyyoolessaaf nageenyaa haleellaan shuroor keessummaa kun raawwachuuf kan ture garee badiisaa Iwaatiif Abaa'oo Shaneetiin dhoksaatti sossoa'aa ture waliin ta'uun jechuudhaan sabaa himaa biyya keessaaf ibseera. Ergama kana fudhatee hoogganaa namni ture duuka buutota isaa waliin to'annaa jala oolee jedha waaltaan kun. Namni kun afaan Amaaraa, afaan Oromoo, Affaar, Somaaleef afaan Arabaa dubbata jedhame kun to'annaa jala oolchuuf Komishinni Poolisii Federaalaa raayyaa ittisa biyyaaf uummata waliin ta'uudhaan jedha ibsichi. Faanaa Broadcasting tajaajila ragaa biyyoolessaaf nageenyaarraa ibsa isa ga'ee wabii godhatee akka gabaasetti shakkamaan Indiris Iyyaasuu jedhamu meeshaa waraanaa sana Tigraay irraa fe'atee akka dhufe amanee jira jedha. Indiris akka jedhetti gara waajjira nageenya naannoo Tigraay ganama sa'a 3 irratti dhaqe. Meeshaan sun isiniif qophaa'eera isiniif feena naan jedhan anis toleen jedhe galgala sa'a 3 irratti kilaashinkoovii 10 rasaasa 1,000 fidanii dhufan konkolaataan sun rasaasa 300 ol waan hin baanneef 280 waliin nuu kennan jedhe afaan Oromoon dubbate. Meeshaan waraana sun karaa baatiif karrayyuu darbe bishooftuuf Finfinnee seenee ayyaana Irreechaa irratti jeeqama uumuuf yaadame jechuudhaan tajaajilli ragaaf nageenya biyyoolessaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti deebii kan kennan miseensi koree giddugaleessaa UWHAT obbo Naggaa Asaffaa paartiin isaanii nageenya biyyaa mirkaneessuun kan beekamuuf paartii siyaasa mul'ataa ta'eef qabsaa'u malee hojii gadii kan akkasii keessatti akka hin hirmaanne inni beekamaa jedhan. Himannaan dhiyaate kun mootummaan federaalaa dadhabuu isaaf diraamaa inni abdii kutachuu isaa mul'isuutii jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. President Donald Trump ifaati warrasani Melania Trump virus coronan qabamu beeksan covid kuda sagalin qabamu sanif mallattun irrattar gamusa battalan beeksifamne manguddon woggator batame afuri sababa umrif ulfina qamasanin ibe kanaf kanne nakkan saat laman kesetramadamu qajeel famni jiru torban lamaf akkasan imaltun demne dorka yeron isan mana kesaturan sun uyasan falmidor gomi presidentuma mormitu sani demokratichi Joe Biden wolingegesan onkoro lesa kuda shanit siqa trump ifat warrasani ummata united states miliona torbaf qabtilam kanne virusi coronan qabaman itdebalaman covid kuda sagal america kesa ummata kuma ibalama ulgalafate addunyarra ummanni miliyoni soddome afur virusi kanan yoqabam kanne miliona tokko ultaanmo duusani galme university john hawkins ra ubachun danda amera filannon president ma america gege samuf baati tokko hafeenna jiru kanat donald trump Sanif gift the drain Melania Trump virusi coronan qabamu har aganama baati Twitteri sanirat matansani qofat of basu sani speaks saniru itana president Mike Pence erga Twitteri matansanif anaf keren jalalaf waq akadachu kenyan michu kenya president Trump Melania cinajirra jiran lambi won America millionan lakawamille dafane akafayenif waq ani kadataf jiraniru Harra gana mattana President Pence fitantu gifti drain qoratamani COVID-19 sagalira walabata usani beksisan. Ministrin hajala Mike Pompeo gazit esota isan walin gara kiro ayshat imalanif enna himan mira garin kan isani tit agam COVID-19 sagalinis akkan qabamin mirkane sani yero yero dan kan qorataman ta uibsani jiru. Mumichi barri santo kumamotu moto Antonio Guterres President Trump if gifti drain malanian gutumman dafani akkafayyan hawi qaban ibsani rufi. Democratic Chimisense Manamare Kuta Texas Joaquin Castro Yaddo Qaban Ibsani Erga Twitteri Irratti Maxxansaniin Immisa Imma Fayyumma Dhuunfa Presidentik Ofaatuun Ta'in Imma Nageenya Biyyoolessaati Virusiin Kun Jaja Keessatti Lubbuu Lammiiwwan Amerika Kuma Dhibba Lamaa Ol Galaafate Jedhan Birataan Gumii Olaanaa Kan Araara Biyyoolessa Afgaanistaan Abdullah Abdullah President Trumpiif Gift Drain Dafanee Akka Wayyaawan Hawwaniifii Jiru Ummanni Amerika Weerara Kana Injifannoon akkarra anani fille hawwi qaban ibsaniru kaadimamaan presidentumma kan gare demokraatota Joe Bidenif haati warrasani Jill Biden kan covid kuda sagalin qabaman mormitu sani filanno sadasa keessatti geggeeffamu president Trumpif haada warrasani Melanian akkasan wayyaawaniif hawwi qaban ibsani jiran Jillif an fayyumma sanif nageenya presidentichaaf maati sanif waqa kadachu ittifufna jechun twitteri irratti barreessaniru Ogganonnif namoonni beekamoon naannoo addunyaa erga President Trumpiif gift drain Melania Trump virusi coronan qabamuun saanii ibsame booda hawwa gaarii kan fayyuu saanii ibsaafii jiran. Ogganaan jaarmaya fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom Twitteri irratti barreessuudhaan Trumpiif haati warraa saanii dafanii guutummaan akka fayyan hawwaniiruufi. Muummichi ministeeraa Hindii michuun yookaan Trump Narendra Modi ogganoota biyyaa ergaaf deeggarsa qaban ergan isaan jalqabaa keessaa tokko. Erga marsariiti sirnaarratti maxxanfameen Pirezidaantii Raashaa Vladimir Putin Trumpiif erga dabarsaniin uumamaan cimina siin qabdan miira gaariin keessaniif abdii ifaa ta'e qabaachuun keessan vaayirasii balaafamaa kana dura akka dhaabattan akka inni siin gargaaru amantii guutuun qaba jedhan. Chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel karaa dubbii himaa isaanii ibsa jimaata har'aa kennaniin Doonaaldiif Melaaniyaa Trumpiif hawwii gaariin qabu maran dabarsaaf jedhan. Vaayirasi koronaarraa guutummaatti dafanii fayyu jedheen abdadha jedhaniiru. Kan ofii isaanii xumura baatii bitootessaa vaayirasi koronaan qabamanii turan muummichi ministeeraa Biriteen Boris Joonson hawwa gaarii qaban erganiiruuf. Kan walakkeessa baatii fulbaanaa keessa Pirezidaant Tiraamp waliin Waashingtan keessatti wal arganii turan waliigaltee nageenyaa hoogganoota Baahireeniif tokkummaa Emireetota Arabaa waliin mallatteessanii turan muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu Tiraamp akka fooyya'aniif hawwa qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghaniis Trumpiif hawwa gaarii qaban ibsanii fi jiru. Hoogganoonni kanneen biroon ibsan kennin jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un mul'inatti ibsa akkan kennin gareen sabaa himaa mootummaa jala jiru cimsee to'atu beeksiseera. Aangaa'onni jaarmiyaa fayyaa addunyaa koronaa laalchisee Kooriyaa Kaabaarraa ragaa tokko iyyuu hin argatin jiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping battala gabaasa waa'ee Tiraamp waltajjii uummataa kamirratti iyyuu Baanii waan jedhaniin qaban vaayirasiin koronaa jalqaba magaalaa Chaayinaa Wuhaan keessatti kan argam baatii muddee keessa ture oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ኢታ ምርገነሞ ባባላ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቢየቲ ከሰት ከስማ ቡልቺሰና ኖሮሚያ ከሰት ከገሳ ጅሩ በላለፈን ከነንጀረን ለሚወና ዋሶሮሞ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ካናዳ ራ ወልት ኡፉሳኒ ዱበተን አራስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰት ትሪረሞርሚ ባኒ ጅሩ ዋህልከኝ ሶራለከ በከሪሪት ትገገሳ ማጅሩ ተርገማ ኩሎት
ከባራቶላን ሶራለከቲ ዋሽንግተን ዲሲ ሽሪር ጉዳ ኦሮሞ ሐዋሲ ኦሮሞ አሜሪካ ወለዩት ቆፈፈቴ አጉጉዳኒ ሐዋስ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቆፈሰ ሁላናም ጅርቱነኒ 18th street ዋሽንግተን ዲሲ ከሳ ካራኩዳኒ ሰደቴ ሶ እርጅራ ገራ ባንክ ያዱኛ ያ ውጅራኒ አቹማን ቡልቺንሳ ሞቱማ አሜሪካ ዋይት ሃውስ ይደብራኒ አቹማን አሞ ስቴት ዲፓርትመንት ዮካና አሞ ሚኒስተር ሀጃላ አሜሪካ ደብራኒ ወር ሄሪር ከቆፈስ ከሳ ዶኮቦሳፋ ከተሊቲ ኦቦሳፋኒ ኢትጋፋ ኢታና ኢትጋፋተማ ሐዋስ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቲ አካን አንጀርዋን ሄሪር ከነረት
ራኮብየ ከሰቲ ተአጀሩ ተን ኡመት አዱኛት በክስቱዳ ፋዝማስ ኦሮሞኒትሞ ወልዱ ካረዳበቴ ወአንተነ ዳቡ አፈደንደው ዳምሰ ደበርሱዳ ፋዝጀራይቹ ኦሮሚያ ከሰቱ ወጋ ለማንደር ባንካነ ከሰቲ ዱሚዳ ጉዳ ድራራወተማ ቱሬ አማሲቲ ጀራ ከስማሞ ጂ አለማንደር ባንካነ እዶ ሀጫሉን አጄፈሜ ቦዳ ሰባበሰና ጎረቹዳ ነው ኡመተ ኦሮሞ ሆገኖታ ሲያሳ ቦቲጋዳ ደርገጎ ቀሮታኔ እጀ ኡመተ ካና ካንታኔ ፉናኑዳ ሰካነ ጄሱ ሰካን መነዳት እግሩ ሰካን ቀበኛ ሳሙ አመሞ መጥመ ሰበብየ ሰናዩ እንደ ከሳሙት ፈንዴማ ጅርቁን ልጉማ ዋን ቹቀተማ ይንቀብነ ከንጀሩ በላሌ ፈቹፍ መተገኛነት ሞሲም ብረጅ ረጀቹ ፍሪጋባኔቹ
ወር ነመት ደመዩ ዩጀቱ ነሚ
ኡመተ ኦሮሞ ከሰት ገኖተ ሲያሳ ወራ አደብልሱማ ኦሮሞ ከንጀረ ነካ አብዲ ረጋ ሳፋ ከንጀደሙ ጃ ኦሊቭ ጋፊቶ ቆመለ ሄደመ ከንጀሩ ኮቦ በቀላ ገርባ ካራና ጋዳን ጀዋር መሐመድ ፋ ዲአላቲ ከንገሌ ተከንጀዶን ማንጉዶ ወንጋ ሰደ ተማፈት ከሰጅረ ወረዳም ተከ ታካባ ዋሪዮ ከንጀደ መሐመድ ሻሸመኔ ቲደመ ከንጀሩ ዳርቲ ኩኑ ገረ ወጋ ሰደ ተማት ወረከሲ ከነደይ ዳጅራጆ ኮይጆለ ዳይመቲ ዳማጅረ ከነጀደመ ዱበተሙ እንደንዴን ሶሮርካ ጉዳቲ ኡመተረት ገገ ተማጅራጆ ባይ ከነመ ገዲሲ ዙበ ማነሂዳ ጀደመ ሴራን ተምቤ ከሙ ከሰለ ዱዋ ኡቱን ታነ መኒ በሩም ሳለ ማነ አተ ኤጅራ ማነንዴ ከመ ማነ ዱንፋ ነማ ከሰትለ ሂዳጅሩ በከ ከነ ቲዱ ዱዋ ቱን in qabinsi dalana mafrawata mutokko fakka gorame kaninjire achike satti di alama di asadi namni hidame bau kaninni fakkate bau namumma ke sabasani tigatti sukti kalitti tidamani jiru policy ana ganda dotmi tulani manni barumsa kunundu mane ate etigira chola biyasana ke satti
amma malwaya jettani sana kawasat
furmanni kana kan ta udandau tokko vi tokko ummaton iblisa taani bakabu adugasani filatani ಕರಾಸನಾತಿನ ಮೋ ಒಬ್ಬುಲ್ಚು ಗಾಫ ದಂಡಾಂಡುವಾ ರಫುರ್ಮಾನ್ನಿ ಕಂತವು ಸುನಿ ಎತ್ತಮಿತ್ತಿ ರಾವತ ಮಖಂಜರು ಒರೋಮಿಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಒರೋಮಿಯಾತಿ ಒಫೀಸಾತಿನ್ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಚೌಂಸಾ ತಕ್ಕೊ ಇಜಾರ್ರಚ್ಚು ತಿರ್ರಜಿರಾ ಜೆಂದೆ ಅಮನ್ನಾಯ್ ಜನತಾ ಒರೋಮೋ ರಾಫ್ ಕಂಡುಬ್ಬತು ಕಂಡಾಬ್ಬತು ಮಿರ್ಗ ಒರೋಮೋ ಫಿಲ್ಲೆ ಡಕೆ ಸಕಾನ್ ವಜ್ಜಿನಿ ನಹಾಸೆ ವಲಿಗಲ್ತೆ ತಕ್ಕೊ ಗೊಚ್ಚು ಕಂಡೆಂಡವು ವಾಕಬಾ ಜೆಚ್ಚೋ ಒರೋಮೋನ್ ಫುಲ್ಬಾನ ಸೊಡ್ಡುಮ ಬೋಡ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಸೇರಾನ್ ವಾನಿಂಜಿರ್ರೆ ಒರೋಮಿಯಾನ್ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಚೌಂಸಾ ಮತಾಶೆ ಕಾಮೊಲ್ಲಿ ಜಿರನೆ ಡಾಬೋ ಸಚಿಯಾಸ ಬೇಕಮೋ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಡ ಅಬ್ಬೋತಿ ಗದ ಅಬ್ಬೋತಿ ಅಮಂತ ಹೊಗ್ಗನು ತಹವಾಸ ಹುಂಡ ಕರಮ್ಮತೆ ಕುನಿ ಒಲಿತ್ತಿ ಉಫನಿ ಮೋತುಮ್ಮ ಚೌಂಸಾ ಯರೋ ಒರೋಮಿಯಾ ರತ್ತಿ ಆಬ್ಬಚ್ಚು ನುರ ಜಿರಾ ಜನ್ನ
ಜರಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ನಮ ಹಿಡಮೆ ಹೆದ್ದು ಅರ್ಕಾ ಕಬ ಅಲಾಬ ಹೆದ್ದು ಗುರತ್ತಿ ಉಫು ಜಿರಾಸ್ ಹಿಡಮ್ತೋ ಸಿಯಾಸ ಒರೋಮೋ ಚುಫ ಹೀಕ ಜಡನೀತಿನಿ ರಕೋ ಹಕ್ಕನ ಹಿಮಜ್ಜು ಜಿರಾನಿ ರಕೋನ್ ಒರೋಮಿಯಾ ಕೆ ಸದಕಬು ಜಿರ್ ಜಡನ್ ರಕೋನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೆ ಸಜ್ಜಿರ್ತಿ ಜಡನ್ ಹೆದ್ದು ಅಂತಾತೆ ಫಿಮ್ನೆ ಕೆ ಸಬಾ ಹುಂಡಂಡೆನ್ನು ಜಡನಿ ಹಾಜಾಲು ಹುಂಡೇಸ ಅಫ್ಘಾನಿಸ ಹಬಾತು ಜಡನಿ ವಾನ್ ಹೆದ್ದು ಬಚ್ಚು ಜಿರಾನಿ ಕನ ಕನ ಫಕ್ಕಾತಿ ಗಮಖಾನೆ ನಮ್ಮೋ ಒಪ್ಪಿತೆನ್ ತರ ಕೆ ಸತ್ ಇದ್ದೇಬಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿರ ಲಾಲು ದಂಡೇತನ್ ಅನ್ಸರ ಅಲಕೇತ್
ಡಗ್ಗಿಫತೋತ ಕೆನ್ಯ ಇರಿದ ಮುರ್ಮಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ತಿಗೆಗೆ ಸಮಾಜಿರು ಕನ ಲಾಲ್ಚಿಸೆ ಕನಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಜು ಎಂಬಾಸಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾತಿ ದೆಡ್ಡೆರಿಸ್ನೆ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ಲೆಯು ಅಗಮ್ಮಾತಿ ದೇವಿ ಅರ್ಗಚ್ಚು ಉಂಡಂಡೆಂಜೆ ಯಾಲಿ ಕೆಂಜತ್ತು ಫುಫ್ನೆ ಯೋ ದೇವಿ ಅರ್ಗನ್ನೆ ಗರಫುಂಡು ರಾತ್ತಿ ಕಡೆ ಎಸಿನು ತೌಸಿಂ ಬೇಕ್ಸಿಸ್ನ ಕಡಗಾ ಜಿರ್ತನಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಕಡಬ್ರು ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಗಂತಾ ಫಾನ್ ರೊಮೋತಿ ಜಿರಾತುನ್ ಮಗಾಲಾಲೆ ಒರುಮೆಯಲ್ಲಿ ತಾ ತೊಕ್ಕು ತೊಕ್ಕು ಅಯ್ಯಾನೆ ಫನ್ನ ರೇಚಾ ಹೊರಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಫೊರಾಟ್ ಸರಿತ್ತಿ ಗೆಗ್ಗೆ ಸಮುತ್ತಿರ್ಮಾಚು ಫುಸುಡೇಮ್ನು ಹುಣ್ಣೋತ ನಗೆ ಗುಂಸಾ ಮೋತುಮ್ಮಾತಿನ್ ಡಾಂಡಿರತ್ತಿ ಡಂಕಮ್ನಿ ಜೆಚ್ಚುಂ ಕೊಮತನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪೊಲೀಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಕನೊರೊಮೆಯಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಕದಿರಿಮ್ಮೊ ಇರ್ರೇಚಿ ನಮೋತ ಮುರಾಸಾನ್ ಅಕ್ಕ ಕಬಜಮು ಕಂತಾಸಿಸಮೆ ತಂಸೈನ ವೇರಡ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇತ್ತಿಸೂಫಿ ಜರು ನಮೋನ್ ಬಾಯಿಯನ್ ಡಾಂಡಿರತ್ತಿ ತಿಸಮುಸ್ ಇನಾಲ್ಲೊಬ್ಬು ಮುಸ್ತಫಾನ್ ನಾಕೊರ್ ಮಲ್ಕಾತೊಂಬುರ್ರಾ ಗಬಾಸೆ
ummata oromo biratti bakka guddaa kan qabu sanna galateeffannaa irreechaa hora finfinnee magaalaa finfinnee hora finfinneetti bor kabajamuu fi magaalaa bishooftuutti gaafa dilbataa kabajamu irratti hirmaachuuf magaalota oromiyaaf magaalota biyyattii garaa garaarraa namootni gara finfinneetti imalaa jiru jiraattotni magaalota oromiyaa lixaa tokko tokkorraa dhufan garuu magaalaa finfinnee akka hin seenneef danqamneerraa jechuun dubbatan kan isaan danqe immoo humnoota naqa eegumsaa mootummaa ta'uu dubbatu jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Tolawaaq Jiraa akkas jedhu. Magaalaa Dambidoolloo irraa dhufuu isaanii kan dubbatan Aadde Bilisee Qannoo rakkoo isaanii fi imaltoota kanneen biroo irra ga'ee jedhan akkas tiibsanii jiru.
Dambidoolloo irraa kaanee amma naqamtee geejjutti waan dhageenye tokkoon kamuu sakattaa amma dhufnee naqamtee baasaa irratti dhalootaatii lamaanii dhaabanii achi baanee immoo amma tursanii gara baakoo irratti dhaabanii dabarree deemne. Amma gaafa dinqii karaarra nu bushanii konkolaataa keessa bullee jennee gadama barii kana gaafa. Jannu shufeerii keenya rukutanii kakkabalanii dhiisanii shubbisitti nyaachifatanii humna naannessanii amma boogaa siree makabanneetu walitti qabamnee rakkachaa jirra waan gochuu dandeenyus hin qabnu.
Nama meeqa taatu immoo?
Namni baay'eedha nama dhukkubsateeri feerii qabu fudhatee keessa jira nama ijoollee xixiqqoo baatutu jira ture makiinaa keenya keessa baay'ee dubbachuus hin dandeessu.
Konkolaataa meeqa taa?
Jiraataa
magaalaa Amboo kan biraa obbo Mohaa Sanyii gama isaaniitiin ayyaanicha irratti hirmaachuu kan dorkaman namoota hedduudha jedhu.
Kennanii nama barbaada waamanii nama barbaadan kan dhiisan miti irreechi ayyaana keenyadha. Nama hundumtuu dhaqee kan irratti argamee ayyaana irreeffachuudha. Garuu amma kuni akka hin raawwatamne karaa daandii hundumaa cufanii hundumtuu magaalarraa akka sosochoonni dhorkamaa turuu jiru. Ammayyuu baay'ee namni karaa irratti baay'ee rakkachaa jira.
Koomishinarii Poolisii Idilee Oromiyaa Mustafaa Kadir komii imaltoota tokko tokkorraa akka ilaalchisee yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Dursa uummata Oromoo hundaan laga ayyaana irreechaatiin siinqee jechaa akkaatuma abbootiin gadaa ibsa kennan sana irratti hundaa'uudhaan ammas ayyaanichi. Finfinnee irrattis bishooftuu irrattis guyyaa 23 fi guyyaa 24 ni kabajata. Yeroo ammaan kana dhibeenyi koovidiidhaa addunyaa kan rakkisaa jiru. Ayyaanoonni baala kanaa irreechas dabalatee ayyaanni hundumtuu haala qabatamaa biyya keenyaatiinis namoota muraasaan akkaataa ogeessi fayyaa gorsa kennuun tuttuqqaa irraa fagaatanii akkaataa ittiin kabajamuudha kan jiru. Irreecha irrattis kanumaadha. Kanarratti abbootiin gadaa ni hirmaatu. Namoonni gurguddoon godinaalee adda addaa irraa hirmaatu kunneen wanti karaa irratti ittifamaniif hin jiru. Warri immoo akka durii sanatti deemna jedhu sababa dhibeen uummanni wal ga'ee wal tuttuqee wal dhiichisee yeroo deemu dhukkubbiidhaan waan wal faaluu danda'uuf namni baay'een gamana akka dhumne gargariin ajandicha kana ajandaa siyaasaas gochuu kan barbaadu jira. Kun immoo kan irreeffachuu nama barbaadu jira. Warri dhufuu qaban yoo dhufanii karaatti itti faman jiru. Kuuwwan immoo warri hajaa ofiittis deeman deemuu danda'anii. Kalaan ala immoo namni dhiibee ayyamamnee fi baay'ina ayyamame sanaa ol bakka ayyaanaatti argamu waan hin qabneef iddoo ayyaanaatti hin ayyamamu jechaadha. Sababa kanaaf tokko tokko oluma ka'ee makiinaa kireeffatee kan deemu biyya bakka jireenya isaatti deemu. Kun ta'ee jira. Naannoo Shaashamaneetti kan ka'an akka naannoo isaaniitti deeman kan ta'ee jira kan dhageen jira ijoollee irra. Kanaan ala immoo naannoo. Gara mixaarraan namoonni makiinaa kireeffatanii akkasumaan deeman kanaaf naannoo sanatti kireeffachuu hin danda'anii guyyaa sana yaadachuu hin danda'anii garuu asitti nama baay'ee walitti kabajuu waan hin dandeenyeef turu qabanii kana miidiyaa kanatti dhaawaan darbu akkuma masqala dingadda sana miidiyaadhaan sirnicha hordofuu hin danda'ama waan ta'eef rakkoon biraa kana irra darbee hin jiru.
Aadaa uummataa kana siyaasatti jijjiiruuf namoonni qindeessan 500 ta'an meeshaalee waraanaa hedduu wajjin qabamanii jiru. Dhimma kana irrattis erga ragaan isaa qindaa'ee booda sabaa'ii maaliif ibsa kenninaa jedhanii jiru koomishinar. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii keenyattaa nutti ceena. Itiyoophiyaa keessatti gara dimokiraasiitti ce'uuf abdiin ture gatatee jira jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo torban kana keessa ibsa baasee jira. Kanaaf sababaan kaartaa ce'umsaa mootummaan ordofu kan warra kaan moggaatti qoodu akka ta'e dubbata paartichi. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa moggama isaatiin deemsi ce'umsichaa karaa gaarii irra akka jiru beeksise dhimmoota biyyaa ijoo ta'an irratti paartiilee morkattootaa waliin kan mari'ataa jiru ta'uu dubbata. Jaalanneen durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan dubbisteef kan Mallaskaachoo ammaa miseensa koree jiraawwachiistuu badhaadhinaa Dr. Alamuu Simee dubbise waliin qindeessitee dhiyeessiti.
OFECO'n barreeffamaan ibsa baase kanaan Itiyoophiyaa keessatti gara sirna demokiraatawaatti ce'uuf abdiin ture haala gaddisiisaa fi shakkii tokko hin qabneen gatatee jira jedheera. Durataan OFECO Dr. Mararaa Guddinaa ibsi kun maaliif akkas akka jedhe gaafatamanii.
Jijjiiramni kun gara waggaa lamaa tureera. Waggaa lama kana keessatti waan ta'aa tures mootummaanis akka karaatti deebi'u waan baay'ee gaafachaa turre. Rakkoon amma jiru mootuu bal'ataa deeme. Dirreen siyaasaa dhiphachaa deemee namni baay'ee sun jalaa hidhameera. Minnu jalaa hidhamaa jira. Deegga ammoo filannaan achi butamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti eegamu mirgi saba akkamitti eegamu mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u boordii filannoon akkatti jechuun irra jiru dubbachuun jira mari'achuun jira diriirii deemsisuun jira isa jedhu. Gaafachaa turre innis nuun deemne amma gaara hunda caalammoo Oromiyaa keessa rakkoo bal'aatu jira hidhamaadhaa qabee waajirri nu jalaa cufamuu qabee waan baay'ee gaafachaa turre.
Beeraawwi Magbaabaataan jedhamuun mariin sadarkaa biyyaatti Finfinneetti gaggeeffamu jira. Inni sun isa jettan kanaa wajjin waliin arguu walitti dhufanii haasa'u isa jedhu.
Baay'ee kan nuti barbaannu hin ga'u walumatti qabamanii. Diskeeshiniidha kan deemaa jiru isaa wiyyiti jiran kana malee diriirii waan lafa qabatee rakkoo akka hiikutti deemaa jiru jechuu booti. Pireezidaanta walitti dubbannaa waan tokko tokko yaanniin ka'a mootummaan sana fudhatee tokko tokko deemaa yeroo baay'ee sirbira darbee hojii ofii hojjetaa wanti jijjiirama jedhamee deemaa jirus immoo furata kaartaa jiran kana kan paartilee tokkooti. Paartilee tokkotu gosa gaddaa ofii baafatee deemaa jira. Kana gubbaatti walii galtee lafa qabate hin qabnu. Yaaddoo bal'aatu argaa jiraa jirruu fi yaaddoo kana gara tokkotti gochuudhaa fi firoota kaartaa waloo kan ta'e hundi keenya kanarratti walii galle walii galtee biyyaa fayyadamu kana faan gubbaa waan lafa kaa'amu nagaa waan fidu sirna dimokiraasii dhugaan akka dhalatu waan godhu sabni keenyatti tasgabbaa'ee hunduu tasgabbaa'ee deegga ammoo filannaan achi butamee akkatti biyyi kun bultuu olaantummaan seeraa akkatti itti eegamu mirgi saba akkamitti eegamu. Mormituun akkatti sochootu mootummaan kun akkatti gara fuulduraatti fufuu danda'u hiikoo rakkoo maraan bartoota keessa jiru kana keessa akkamitti baanaa kana hunduu akka beekuufi.
Filannoon gaggeeffamuu danda'a jedhamee dubbatamaa jiru isa kana akkamitti ilaaltan?
Filannoo ta'uu kan danda'u barii hoo walii galtee lafa qabate hidhamee kamuu dirra jira rifeensi siyaasaa bal'achuu dirra jira boordii filannoon bilisaan hojjechuu danda'u dirra jira. Wanti filannaadha ta'uuf wanti baay'ee lafarraa argaa hin jirru filannichis nuraaddessee jiraa jechuu kooti.
Mootummaan maal akka godhu barbaaddu amma akka dhaabaatti?
Filannaa dhugaatti deemuudhaaf biyyi kun nagaa argachuudhaaf biyyi kun sirna dimookiraasiin lagee jiru akka dandeessutti walii galtee biyyaa barbaachisaadha. Mootummaan bakkamee rakkoon biyya kanaa ho'i kame malee rakkoo biraatti ta'aa jiru. Mootummaa wanta walakkaa hin beeknu jechaa jiru filannaa ofii deemsisaa jira. Kaafeen ishaa kun immoo tokko tokkotti gaafachechaa kun innis rakkoo biraati. Oromiyaa keessatti bal'aa iddoo baay'eetti rakkoon bal'aa uumamaa jira. akka tajiru kanatti filannaa dhugaa ta'e biyya sakkaratas gabboostuutti deebisuudhaafi waliigalteedhaan hojjetamuutti irra jira. Waliigaltee kana nuumaa mootummaan kuni yennuu gaafachaa jirraaf jechuu ka'e.
Paartii badhaadhinaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuuf itti gaafatamaa dhimmootii paartilee siyaasaa fi hawaasa siiviikii paartichaa akka ta'an Dr. Alamuu Simee waa'ee ibsi Ofeekoo ce'umsi biyyattii gatateeraa jedhu irratti oduu gabaasaan afaan Amaaraa Mallaskaachoo Ammahaa gaafateeni ture akkas jedhan. Anaaf akka naagalutti deemsi ce'umsaa haala gaariin deemaa jira. Sirna demokiraasii isa jedhu irratti Ofeekoo waliin adda addummaa hiikaa qabna yoo ta'e hin beeku. Lammiiwwan bilisa ta'anii kan itti socho'an, bilisa ta'anii kan yaada ofii itti ibsatan, jaarmayaa yookaan waldaa barbaadanitti kan itti gurmaa'an, mirgi namoomaaf kan demokiraasii kan ittiin kabajamu sirna kana hundumaa dandeessisu ijaaruudha. Kunis jijjiirama eegalee as akka gaaritti deemaa jira. Kan biraa lammiiwwan dhimma biyya isaanii irratti hirmaannaa guutuu akka godhan gochuudha. Hunduu kan beeku kutaalee Itoophiyaa hanga tokko daangessee kan ture sirni Addawaawii jijjiiramee har'a lammiiwwan biyyattii marti dhimma biyya ofii irratti qixxee hirmaachuu isaanii mirkanaa'ee mirgi demokiraasii fi sagalee isaanii kan itti dhaga'amedha jedhan. Kana malees na bulchuu danda'a kan jedhan filanii mootummaa ofii ijaaruu jiru ka jedhan Dr. Alamuu Simee paartiin keenya filannoo demokiraatawaa walabaa fi hunda hirmaachise gaggeessuuf yaalii keessa deebii hin qabne gochaa jira jedhan. Paartileen siyaasaa seeraa fi sirna eeguun socho'anii miseensotaaf deeggartoota akka horatan akkasumas sagantaa siyaasaa qaban akka beeksifataniif hojjetamee jira jedhu. Biyyattii iddoo hedduutti rakkoo jeequmsa hanqina nageenyaa hidhaatu jira. Yaada paartiin tokko dhiyeesseen biyyattiin bulaa jirti Tigraay keessatti immoo mootummaa dhaabuun jeeqama jiru mul'isaa jedha Ofeekoon. Dr. Alamuu Simee waa'ee kanaa gaafatamanii. An hanga naagaleetti mootummaa dhimmootii gurguddoo biyyaa irratti paartilee morkitootaa afeeree haasofsiisuun yeroo kamiin iyyuu eenyuun caalaatti yeroon hojii irratti oolche seenaa Itoophiyaa keessatti kun ka duraati. Kan biraa paartileen siyaasaa biyya keessa jiran marii jalqabanii jiru. Durataa Ofeekoo kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa waraqaa dhiyeessan irratti mari'annee jirra. Kanaaf waltajjiif mariin waan jiruuf achirratti waan ibsa baasan kana fakkaatu aan hin arginee jedhan Dr. Alamuun. Biyya keessa nagaan hin jiru inni jedhu immoo haala dhugaa biyyattii keessa jiru kan ibsu miti ka jedhan Dr. Alamuu Simee itti fufanis.
በርግጥ አንዳንድ ቦታዎች ራሳቸው እንደ ኦፌኮና ሌሎች ተባይሎች ይፈጥዋቸው ችግሮች አሉ።
ዱጉማ ዶቶኮቶኮቲ ኦፊሳኒ ኦፌኮን አከሱማስ ሂደቶን ካብሮን ረኮኑ መንጀር ኩን ካን ሐለሙሚቲ ገሩ ኢጀበልና ለፈብየቲ ፈዱሚና ኡማታን የሮላለሙ ኢዶባ የሙርታተት ኩንታኤራ አም ሞቱማን ተርካንፊ ሴራ ኤክሲሱ ጀባ ፉደታዋንጅሩ yeroo gara yerootti fooyya'aa deemaa jedhaniiru. Kanneen badii kana keessaa ijoo ta'uun qooda qaban akkasumas gaggeessaa jiran jedhamanis eenyuun iyyuu ta'u hojiin seera duratti dhiyeessuu gaggeeffamaa waan jiruuf rakkoo bakka xiqqootti dhaqqabe jedhame kun yeroo gara yerootti fooyya'aa jira waan ta'eef haala qabatamaan biyyattii amma jiruu fi ibsu Ofeekoo baase adda addaa jedhaniiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii fi mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay gidduu waan jiru kan ilaaleen Dr. Alamuu Simee innaa dubbatan.
Hiwaatinna qillaayi mungisuun laayitoo maayitno qillaayi mungisu bakka mungisu taqwaqwame inda manninyaam leedoosh beeraayi qillaayi mungisu.
Hiwaatii fi bulchiisa naannoo Tigraay adda baasanii ilaaluudha. Bulchiisi naannoo sun kan heera irratti hundaa'e akkuma bulchiisa naannolee kanneen biroo ijaarame waan ta'eef beekannoo heeraa qaba. Kun hubatamuu qaba. Gama Hiwaatiin olaalli Hiwaat qabsoo uummata Itiyoophiyaan ari'ame humna maqalee keessatti walitti qabamee jiruudha jedhan. Rakkoonni uumee jiru haala bilchina qabuun seera hordofee mootummaa keessummeessaa jira. Paarticha keessaa gocha diiggaa kanneen hirmaatan of eeggannoon ilaaluutu barbaachisa. Tigraay qaama Itoophiyaati. ummanni Tigraayis qaama ummata Itoophiyaati. Ummata Tigraay ituun gaddisiisin dhugaa jiru akka hubatu gochuun heera irratti hojjechuu ta'aa jedhan Dr. Alamuu Simee. Humna waan qabaatteef kanneen kufaatiin siyaasaa maqaleetti galche waan jeeqaniif haala heera cabsuu fi tokkummaa